Bijušā Austrijas kanclera Sebastiana Kurca pārstāvētās Tautas partijas koalīcija ar galēji labējo brīvības partiju sabruka pēc tā dēvētās Ivisgeitas skandāla. Skandālu izraisīja divu vācu laikrakstu publiskotais slepus izdarītais video ieraksts. Tajā redzams, kā brīvības partijas bijušais līderis un toreizējais vicekanclers Heinz Christian Strache sievietei, kas uzdodas par kāda krievu oligārha radinieci, šķietami piedāvā publisko iepirkumu līgumus apmaiņā pret atbalstu viņa kampaņai. Pēc šī skandāla Strache bija spiests atkāpties no visiem amatiem valdībā un partijā. Neskatoties uz skandālu un to, ka pirms vēlēšanām izskanēja jaunas pret Strache vērstas apsūdzības par partijas līdzekļu izšķērdēšanu, 20% austriešu joprojām grasās balsot par brīvības partiju, un tas ir tikai par 6% punktiem mazāk nekā 2017. Gadā. Paredzams, ka tieši sociāldemokrāti un galēji labējie vēlēšanās cīnīsies par otro vietu. Atbalsts galēji labējiem nav ievērojami krities, pat neskatoties uz to, ka imigrāciju, kas bijusi tradicionālā brīvības partijas kampaņas tēma, vēlētāju uzmanības lokā kā galvenais viņa rūpju avots nomainījusi globālā sasilšana. Tomēr partiju aizēnotās sakari ar Krieviju un rietumu partneri ir nobežījušies, ka caur Austriju Maskava varētu iegūt slepenu informāciju. Lai gūtu lielākus panākumus vēlēšanās, arī citas partijas centušās spodrināt savu vides aizstāvju reputāciju. Vēlēšanu lielākie ieguvēji varētu būt zaļie, kas vides aizsardzībai savā kampaņā atvēlēja lielu lomu. Pirms diviem gadiem viņa nespēja pārvarēt 4% barjeru, kas noteikta iekļūšanai parlamentā, taču tagad aptaujas zaļajiem sola 13% balsu. Lai gan gana daudz cilvēku varētu atbalstīt brīvības partiju un zaļos, tomēr eksperti min, ka lielākās izredzes uzvarēt vēlēšanās ir Kurca Tautas partijai, kas vēlēšanās varētu iegūt aptuveni trešdaļu balsu. Tas būtu kārtējais Kurca pārliecinošais panākums, ko viņam, neskatoties uz savu jaunību, izdevies gūt politikā. Kā viens no iespējamajiem jaunās koalīcijas variantiem tiek piesaukta konservatīvo sadarbība ar zaļajiem un liberālo partiju Jaunā Austrija. Analītiķi min, ka Kurcs par šādu koalīciju varētu izšķirties, atceroties galvas sāpes, ko viņam sagādājuši iepriekšējie sadarbības partneri, kas bieži atļaujušies izteikumus, kuri tikuši uztverti kā rasistiski vai antisemītiski. Tomēr domas dalās, lai gan pats Kurcs brīdinājis, ka citas partijas varētu apvienoties, lai konservatīvos atstātu opozīcijā, daļa ekspertu arī uzskata, ka ticamākais scenārijs ir vecās koalīcijas atjaunošana. Neatkarīgi no tā, kāds politiskais izkārtojums parādīsies pēc vēlēšanām, tiek prognozēts, ka koalīcijas sarunas pirms jaunās valdības izveidošanas varētu ievilkties mēnešiem ilgi. Rihards Plūme, Latvijas radio.